Høyt over Fåvang i Gudbrandsdalen ligger gården Fugleslå. Asmund var faren til Gudbrand, som har bodd her hele livet, og selv drevet gården siden 60-tallet. Men nå det Odd Arne, sønn til Gudbrand, som har tatt over. Jo da, det bestandig noen som tusler og går i fjøset her, har de sagt i tre generasjoner. Og som kanskje løsner kuene fra båsen.
Det samme greie og bryneste dag.
Men det ikke noe å bry seg så mye om, selv om det jo litt rart. Men det som tidligere bare ble opplevd som pussigheter, har nå tiltatt holdt seg inn på loven. Har det etter hvert blitt så uhyggelig å være at selv en sindig kar som Odd Arne gjerne skulle ha sluppet å gå opp dit, hvis han kunne. Men det kan han jo ikke. I 2009 flytter Benita inn sammen med Odd Arne. Og med kombinasjonen mine og dine barn har de til sammen 8. Og for Benita var overgangen til livet på gård stor.
Jeg hadde ikke egentlig noe kjennskap til kuer eller kyr, for jeg hadde jo tante og onkler som hadde gard, men det var jo minimalt egentlig jeg hadde kunnskap om. Så jeg hadde en veldig bratt læringskurve. Den gikk fra 0 til 110 på noen måneder.
Men det viste seg at det ikke var jobben som gårdskone som skulle by på de største utfordringene. Selv om Odd Arne tidlig fortalte henne at kanskje ikke alt var som det skulle på gården.
Jeg husker nemlig når du spurte om jeg trodde på spøkelser, eller hvordan jeg forholdt meg til det. Eller om jeg hadde opplevd noe. Husker du at du spurte om det?
Nei.
Ja. Det var ikke så lenge etter at du ble kjent med noen. Det tenkte at ja, det kan hende det finnes, liksom. Du vet jo nå ikke. Du får nå se.
Ja.
Og det var noe litt sånn smårare, kanskje, som tror på dette.
Men selv om Benita ikke helt overbevist, opplever hun rett som det noe hun ikke helt klarer å forklare.
Hallo? Er det noen der?
Kom inn folk fra terrassen ned, gikk opp trappa og opp på loftet, og det romsterte over hodet på meg når jeg var på stua. Men det var jo aldri noen, så jeg begynte å låse dørene, for at da visste jeg om det var ungene som kom, eller om det andre som gikk i døren.
Og om natta det flere enn bare Benita og Odd Arne som reagerer på noe i huset.
Det var 14 dager på februar, så våkna vi på samme tida hver eneste natt. Det var klokka 3.32. Ja. Og da var katten, han var fullstendig gæren. Han gikk her og skrek og skulle ut.
Flaug på vegger og dører under det, og annerledes tullete.
Yes. Han angrep jo Knut Enjo når han lå og sov, da. Gutten lå og sov, så han ble bitt i skuldra, for katten skulle ut, han skulle ha folk våken.
Ja, men i alle dager. Mm. Og samtidig som det skjedde, så PC-en her, han stoppet helt opp, for den har stått på døgnet rundt. Skjermbildet frøs akkurat på samme klokkeslettet hver eneste natt i 14 dager.
Nei.
Og da måtte du restarte PC-en for å få den i gang.
For du har jo et klokkeslett i Windows-programmet ditt her, vil jeg tro, ikke sant?
Ja.
Så den står 0332, eller?
Ja,
hver eneste natt.
Og det var ikke i sekunden avvik fra natt til natt.
Gang i åndene som har sagt at vi inne i et fjøs.
Ja.
Ja. Men hva det som skjer her?
Nei, det skjer mye.
Ja, men.
Det mange rare episoder.
Ja.
Og dyrene reagerer.
Ja.
For det. Da det ett tilfelle, da gikk kosten her, så gikk vi bortover her, og sto bak kua her.
Mm.
Du var inseminert.
Kosten på plasset her, og så går vi bort på der, står der, og plutselig så kommer kosten her, og da går kosten over og med skaftet inn i døra, til mjølkerommet der. Den treffer døra der, ja.
Derfra bort hit?
Ja, for da går kosten ned fra veggen der, så kommer den over gulvet her, med skaftet i døra, og da ligger kosten på gulvet her.
Og her det en, 7 meter.
Ja.
Kuene også reagerer på et eller annet ubestemmelig, og har ved flere anledninger blitt funnet uten bånd rundt halsen.
Dette banan bare dette opp, og for å ta opp disse der banan, så må du jo smøye ut denne og opp med denne for å løsne bannet. Og du kan kneppe det 10 sekunder etterpå, så bannet oppe. Det ene måten, andre det at de står med stramt bann på seg, sånn her, og at hele bannet tåvrengt, og så ligger bannet pent over, slik.
At den har kommet seg ut av bannet selv, sier du?
Ja, og det skjer mange jo også. De...
Men da har de ikke satt ordentlig på, tenker jeg da, men...
Jo, vannet er ordentlig på, og stram, så prøver du å stramme mer og mer, for at du ikke tar det på tå. Men det blir så stramt at du ikke får fingrene inn med, og enda så dette bare tå.
Gjennom det når det er så stramt?
Det er ikke plass.
Og vi kan si hva vi vil om kuer, men så smarte at de kan få til dette her på egen hjelp, det er det jo ikke.
Nei.
Odd Arne forteller at dette som regel forekommer på en viss tid av året.
Men verste tida er jo før tida. Ja.
Her kan
det gjøre.
Så det er litt sånn avhengig av når på året?
Ja, det er mest på vinteren. Og,
før jul?
Ja. Og det er ut på nyåret, januar.
Da får jeg sånn umiddelbart litt sånn nissefølelse da, at det en eller annen som...
Ja,
ja.
Det spørsmålet er dem som nisser bort tingene våre, så.
Ja, kanskje, ja. Nissen på loven, det jo...
Ja.
Men en av de mest besynderlige opplevelsene får de en dag etter at morgenmelkingen er unnagjort.
Så gikk jeg inn til mor og far og skulle etter døren om dagen, og da skulle mor borti jeg hente mjølk, da. Så kommer hun innatt, og så sier hun, det jo ikke mjølk i tanken, sier hun. Ja, det må det være, sier hun, for at, så har hun mjølka i dag, og mjølka i går efter, og igjen har hentet mjølk hos oss i dag. Så gikk hun sånn bort her, og skulle se på tanken. Kjem hit, så er tanken en helt tom. Og kranen, tappekranen på tanken, den var stengt. Og... Hvis du da, hvis mjølka hadde rent ut til tanken, så ville du sett at det hadde slabba mjølk på gulvet.
Mm.
Og det skal til en del krefter for å åpne tappekranen. Når hun er stengt, så står hun der.
Ja.
Og hvis det er tekt i her, så klarer ikke jeg å dra opp denne der.
Nei.
Så jeg må dra ut i lås.
Ja.
For, og her sitter på en slik lokk,
ja,
som du må ha til for at det skal renne ut. Så denne var stengt og helt rent, og det var cirka 3 timer siden jeg hadde hentet mjølk mot oss selv.
Og da mente du at det var en 500-600 liter som skulle vært oppi her?
Ja. Mjølket var bare borte, tanken var helt renvasket, det fanns litt antydning til at det hadde vært mjølk på tanken.
Når du sier renvasket, vil du si at den har blitt skylt etter at mjølket har blitt rent ut, eller blitt borte?
Ja, du har måttet ha gjort det, og fått tørke opp av tanken innvendig for å...
Begriplig av alt kvinner i løse lufta. Det er jo alternativet til det du sier. Hvis det ikke har blitt åpnet der, så har den der melka bare... Den er bare forlufta, den er fordampa.
Ja.
Det går ikke 600 liter melk.
Nei.
Det går ikke an det heller.
Nei.
Neida, jeg har hørt mye rart i denne serien, men nettet... Dette tar vel kaka? Jeg lurer på det.
Men om det skjer helt ubegriplige ting i fjøset, er det ikke noe mindre utrolig det som hender på låven. Men mye mer ubehagelig.
Vi liker ikke på det, spesielt ikke om kvelden og på natta når det er mørkt. Da. Fordi at jeg føler at du er ikke alene på det. Det er et eller annet som hemer i hele tiden. En episode jeg hadde der, det var noen kveld, da jeg skulle kjøre ned et fôr. Så gikk hun på loven og skulle kjøre opp i Rønneberg. Og Mens jeg drev og hadde den oppe i riveren, så har jeg lokk på en sovemaskine. Så den blir lyftet opp og sleft ned at det hører smelt i blekklokk. Dette gjentok seg, så jeg gikk nå bare inn i fjøset og kjørte nå utover fort. Kommer opp i troppa, så hører jeg etter dere lukket at de driver på og fortsatt på det.
Da kan jeg stille meg overfor deg. Det er nå.
Og dette fortsetter. Plutselig så ble det stille til dette lukket. Og da hører de går opp på kjøringen der, og det bare planke på gulvet og dre noe tungt etter seg. Da gikk det kaldt ned over ryggen på mine fører, så da likte de mitt oppover. Så da var det fortet min i fjøset, og så gjorde de meg ferdig og gikk ut av andre veien.
Det skjønner jeg jo veldig godt at du
har alt å gjøre.
Og det lokket er ganske tungt det også.
Det er ganske tungt å løfte på.
Ja.
Så, det er ikke noe slik som i vindkast for tak i eller noe.
Og du pågikk jo ganske lenge da.
Ja, det gjorde det.
Også sønnen til Odd Arne har hatt skremmende opplevelser på låven. Særlig det var nede, og sønnen.
Rasle og smålån og alvorlig oppå låven her. Og når Morten han kastet seg rundt her, at du går bortover her. Og oppå kjøringen her, så lå det gammel diger kjetting, og sånn var drin i fra oppå der, og det er jo og spent over her borti stolpen.
Det som jo da sånn i mitt hud skjer, er at det kommer en kjetting der som drar den, men den kommer av seg selv.
Ja.
20 kilo kjetting. Ja.
Og den lå ganske langt inn på gulvet oppå her.
Det er jo bare helt sykt det da.
Ja.
Uforståelige hendelser er ikke noe nytt på gården Fugleslå. De har forekommet i generasjoner. Og Darnes foreldre har drevet gården i mange år og bor nå i kåreboligen. Sigrun og Darnes mor kan fortelle om å bli dyttet i ryggen av noen hun ikke kunne se. Og få uventet hjelp med en ku som skulle sendes.
Så vi pratet på den kveld at denne der måtte oss vaske dagen etterpå, for da skulle vi på slakteriet. Kjemmer jeg til om morgenen, da er kua helt fin, vaska, og det ser ut som om hun er vaska med shampoo.
Ja.
Helt fin. Så det var jo en god hjelper da.
Ja, men, og da sto kua på båsen her nede?
Ja, sto på båsen.
De andre som var rundt da, var de rene og pene, eller var det?
Nei, det var de ute.
Så det var bare den ene?
Det var den ene som skulle på slakteriet. Og det var hele tiden.
Ja, det er?
Ja. Det var jo før jeg begynte også.
Du begynte også, ja.
Men så far og mor drever, så skydde jo stadig. Plutselig ble datt banen tål.
Men det er en hendelse Gudbrand husker spesielt godt. Den skjedde en dag han var på låven for å hive høy ned i fjøset. Stemningen på låven oppleves som så uhyggelig at de nå kvier seg for å være der.
Jeg synes det er rett og slett otrivelig. Ja. Du må jo være der. Du kan ikke bare kutte ut og gå på låven.
Du kjenner gåshua på ryggen. Du kjenner at det er sånn kaldt. Du går liksom og venter at et eller annet skal... Ja, skje. Og det er ikke noe ordentlig. Jeg gjør det å synge, da.
Går og synge salmer?
Ja, henne jeg gjør det. Det er ikke noe religiøst, ikke engang konfirmert, men ja, jeg gjør det.
Kjærlighet fra Gud springer like ut som en kilde klar og ren.
Det vi håper på er jo at vi skal få en bedre hverdag. At vi skal få rolig rundt oss.
Ja, jeg håper vi slipper å føle en ubehag ved å være i fjøset. For det er det som er verst for meg i hvert fall, at du går der og du føler deg ikke trygg.
Du er ikke alene.
Nei.
Denne sesongen av Åndenes makt har vi fått med en ny klarsynt på laget. Hun heter Anne-Kristine Augestad og skal nå forsøke å finne ut av mysteriene på Fugleslån.
Hei, Anne-Kristine.
Hallo.
Velkommen til Kvitfjell.
Takk.
Og til Åndenes makt.
Hva det for noe med det der lokket der oppe? Så hvis jeg står her og...
Det rare her da, jeg må jo fortelle deg det.
Det noe merkelig med hele tanken her.
Ja.
Ja? Hva det?
Her har det forsvunnet 600 liter melk.
Ok. Det var bare så dårlig følelse inn i det rommet der. Her det ikke bra, her oppe. Uff. Altså det jeg faktisk ser, det en kjetting med en krok som kommer i full fart rett forbi kroppen eller hodet til en person. Og så det akkurat som disse her gaflene dett ned eller flytter på seg eller... Det noe sånn ekkelt rundt de der, ekle opplevelser rundt de der høygaflene, at de står i veggen, kanskje. Det noen som ikke fornøyd med måten det drives på. Det alt for mye rot, og det skulle vært ryddet opp for lenge siden, hører jeg. Det skal ikke være på denne måten. Det skal ikke være sånn her.
Men denne som prøver å liksom signalisere at her må det ryddes opp?
Ja, det tror jeg han mannen med de støvlene.
Det kommer også opp denne mannen som hun fornemmet med en gang hun kom.
Det kan hende at han har et slektskap til en som bor oppe i det huset der oppe. Eller de som bodde der før, eller... Eller har hatt, for han har hatt et slektskap, eller har, til de som bor der oppe i det huset, eller bodde der. Det i hvert fall han som lager mye av den uroen her, ja. Også. Og så det disse to morokråkene da.
Også. Men han er her, altså han,
han er her, men han, loven, går, si han går også over i det andre bygget der. Okay. Han nok litt overalt. Og det kan godt hende at han også går rett inn i det huset der oppe og... Pang med døra, hører jeg. At de kanskje hører det.
Det begynte jo med at det kom folk som jeg ikke kunne se. Fra terrassen ned, gikk opp trappa og opp på loftet og romsterte over hodet på meg når jeg var på stua.
Jeg tror han har prøvd en god stund på å bli hørt, og så tror jeg ikke han skjønner hvorfor de ikke hører etter. For jeg tror ikke han forstår at han er død og at de lever. Og hvordan døde han? Kanskje han døde tidlig på 80-tallet. Noe sånn. Jeg får et veldig sånn kort vanlig navn, Per eller Knut. Men jeg kan ikke si... Jeg bare kjenner at det et kort vanlig... Per.
Anne-Kristine vil gjerne få et overblikk over resten av gården. Ved den gamle drengestua fornemmer hun en annen kvinne. Hun skal være i barsel, og...
Jeg kan ikke se at hun er i barsel, men hun har en liten kul på magen. Og jeg tror at... jeg tror ikke hun lager så mye uro her, men hun har en litt sånn trist, tung, deprimert energifølelse rundt seg. Og det tror jeg nok at de som bor her merker. Akkurat som kanskje hun mistet et barn for å gå rundt og lete litt. Dette her barnet ble veldig viktig for å lete litt etter dette barnet. Så,
når er vi, altså hvilken tid er vi nå?
Tenker slutten av 1700-tallet kanskje, 1798. Hun var også tjenestepike.
Anne-Kristine dras videre, som hun sier, mot toppen av gårdstuen. Mot boligen til Benita og Odd Arne.
Det har vært noe sånn hus inne i skogen her, for at det ble vist en vei, en gammel vei. Jeg tenkte det var den her.
Ja, det gamle huset. Jeg flyttet herfra.
Herifra?
Her oppe.
For da ser jeg en mann som står i døråpningen der oppe. Og han ofte her nede. Han går over jordet. Og han har bodd i det huset der, og det fra gammelt av.
Men så han går opp igjen dit hvor huset opprinnelig stod?
Ja, han står der oppe, og det var derfor jeg ville at jeg tenkte at vi må opp dit og se hva som der.
Hun mener at mannen har en forbindelse til den gravide kvinnen, og at det var de to som startet gården sammen.
Han snakker om... Jeg tror han på en måte går litt rundt og kikker og litt nysgjerrig, og jeg tror ikke han direkte gjør noe for å plage, men det kan godt hende at de har hørt at han kommer og går litt. Men han, ikke, han, han gjør ikke noe direkte for å plage. Nei, det ikke en sånn energi. Det mer en som bare observerer.
Anne-Kristine ferdig med søket sitt og velger låven som stedet for å gjennomføre en såkalt balansering av gården.
Da ønsker jeg å prøve å balansere energien her på låven og i fjøset, og kommer til å be nå om hjelp fra de gode kreftene i universet. Jeg ber om at de lyse og de gode kreftene kommer hit og hjelper til å sende videre de som står fast på denne siden og som trenger å gå videre for at det skal bli ro her.
Etter angivelig å ha neutralisert kildene til forstyrrelsene, forteller Anne-Kristine vertskapet om sine fornemmelser i løpet av dagen. Både av parret hun mener har bodd i gammelstua, og damen og mannen hun sanset i og rundt fjøset.
Men det i hvert fall den mannen der som har laget den uroen med de høygaflene, og vært veldig irritert over rotet.
Ja.
Ja. Det ringer ikke noe bjeller for meg.
Nei, ikke opp meg.
Nei.
Anne-Kristine forteller også hvem hun mistenker for å slippe kuene løs i fjøset.
Da fikk jeg faktisk opp at det to sånne smånisser som springer rundt her, og det ikke ondsinna, det bare godt ment.
Men da må du fortelle noe du ikke har fortalt til noen her.
Ja, fortell.
Nei, vi hadde to år siden.
Ja.
Da drev vi ned og mjølka, og Benita drev og fôret. Mm. Og dette var på morgenen, rett før jul, og så tenkte jeg som så at hva er det for noen unge? Jeg malte opp ungene og kom inn i fjøset da. Fordi jeg ser hun går utover, og så ser jeg to med sånn topplur bak og Benita.
Mm.
Og de går utover forberedte der, og dyrene de reagerte på dette der, og så rykket bak i og sto der og følte med utover der, og hun går nå bare utover. Og så snur hun seg rundt og skulle gå oppover alt, og da blir hun bare plutselig borte utover.
To stakker, sa du.
Ja.
Ja, jeg sa to. Det har ikke du sagt til noen her.
Nei.
Nei.
Det var godt å se at det stemmer det vi har opplevd da.
Ja. Det er sant. Mm. Så vi får bare håpe at det blir ro her nå, at dere får det bedre. Ja. Og så tusen takk for at jeg fikk komme. Og...
Takk for at du kom.
Ja, det var veldig hyggelig. Mm. Ja.
Så får vi håpe at vi tør så god kjøs.
Ja. Anne-Kristine har unektelig hatt en klar opplevelse av hva Benita og Odd Arne har hatt å stri med. Hun fornemmer blant andre et par som på slutten av 1700-tallet startet gården sammen. Hun mener at kvinnen var tjenestepike og deprimert over et mistet barn. Hun får også opp to andre barn i forbindelse med dette parret. Videre beskriver hun en mann og en kvinne fra nyere tid. Mannens navn kan ha vært Knut eller Per, og han kan ha dødd tidlig på 80-tallet. Hun opplever det slik at disse to har en forbindelse til familien som bor der nå. Vi starter på Statsarkivet i Hamar for å forsøke å finne ut mer om opprinnelsen til gården Fugleslån. Den ble skilt ut fra det som var et beiteområde tilhørende gården Spangerud.
For dette her er da et skjøte av 12. desember 1827, eller rettere som det står, et mageskiftebrev fra Hans Christensen Spangerud til Arne Eriksen på denne parsell som det står.
Hva er et mageskifte?
Det er at de bytter likt, altså et mageskifte kan være at de byttes helt likt, og at det er et mellomlag for en av partene, det kan det være. Men ofte er det at de...